Ah, ok. Lote lang po. So, yung babayaran ni client is yung equity lang, walang in-house. Equity lang. Sige, sige. Tapos, if ever, ma'am, if ever na may subdivision po kayo, dito po natin pwede i-transact if ever sa renovations. So, pag may gusto ipadagdag si client po natin, so dito tayo pwede mag-transact. Sa sales return naman, if ever na hindi na po kayang bayaran ni client, siguro yung lupa, may pwede ba ibalik ni ano yun ma'am, ni client sa inyo if ever na hindi nila kayang bayaran? Or hindi talaga po? Pag ano ulit yun, ma'am? Okay po. So pag gusto niya magparipan, so dito natin pwede siya i-transact dito sa sales return. Tapos sa assumed units naman, yung available na mga lupa, ever na may gustong mag-assume siguro ng lupa, no? So dito kasi naka-design siya sa bahay. So if ever na si bahay is available siya for assumed units, so dito natin pwede i-transact. So sa receivables naman, makikita natin dito yung down payment ni client. Tsaka wala, since wala po sa inyo ma'am, pero dito natin makikita yung bank, yung pag-ibig at saka move-in fee at saka down payment po, apat pong makikita natin dito sa receivables. Tapos sa commission naman is per realty po to. So dito natin pwede makita yung mga commission ni agent po per realty. So incentives if ever po na may promo po kayo dyan po sa inyo, or kahit ano po dyan po sa inyo na pwede nating ibigay na halimbawa yung additional po para kay agent, so dito natin pwede i-transact. So sa expenses naman is naka-design po to sa if ever po, since per lot po inyo, hindi po siya house and lot, so pwede po natin to dito ilagay po yung expenses niya per lot at saka sa company niyo po na expenses. So, sa